Co by kdyby? Kdo z nás si někdy nepoložil tuhle otázku? Položili si ji také autoři výstavy v Českém Krumlově, kde před návštěvníky ožijí projekty, které se nikdy neuskutečnily. Bylo to dobře nebo špatně? Na to si musí odpovědět návštěvníci sami. Hezký poslech Rádia Praha přeje Zdeňka Kuchyňová. Zemská výstava Jižní Čechy, Horní Rakousko propojila obě strany hranic. V Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Freistatu a Bad Leonfeldenu ukazuje život v příhraničí, kulturní a umělecké poklady, hospodářství a další oblasti, které ovlivnily vztah Čech a Rakouska. My se dnes vydáme do Českého Krumlova. V regionálním muzeu se dozvíte, jak by doprava, příroda nebo architektura vypadala, kdyby se uskutečnilo vše, co bylo naplánované. Najdete zde více než 20 projektů od středověku až po 20. století. Často smělé nápady, které z nejrůznějších důvodů nikdy nespatřily světlo světa. Třeba takový tunel Adria, který měl vést z jižních Čech pod Rakouskem až k Jadranu. Jen si to představte, ráno se zbalíte a v poledne se už koupete v moři. Tu je reálné jen letadlem, ale tady by to zvládl vlak za 3,5 hodiny.
Který měl spojovat jižní Čechy, konkrétně České Budějovice jako výchozí zastávku, s Rakouskem a s nejzaším cípem Istrijského poloostrova s přístavem Koper. Jednalo se o bezmála 410 km dlouhou železniční trať, z níž 345 km mělo vést tunelem, a to přímou trasou. České Budějovice. Na celé cestě měly být pouze dvě nadzemní zastávky. První byla v Linci, tam byla první celní zóna, potom by trať vedla pod Alpským masívem, ještě na té české straně by se samozřejmě zanořovala pod Novohradskými horami, a pak by vedla dlouhých 200 km až do Korutan, do jižního Rakouska, do Klagenfurtu, kde by byla druhá nadzemní stanice v Klagenfurtu a celní zóna, a odtud z Klagenfurtu už přes hranice bývalé Jugoslávie a nebo dnešního Slovinska až do Koperu.
Uvedl Filip Lísek, ředitel regionálního muzea v Českém Krumlově. Jak asi tušíte, tenhle projekt nebyl realizován z finančních důvodů. Inženýrsky byl zpracován velmi detailně a zajímavě. Za vším stála firma Pragoprojekt a psal se rok 1979. Pomyslným tunelem se na výstavě můžete dokonce projít. Po jeho stranách vás za okny vlaku vítají místa, kudy by projížděl. Je tu dokonce i fiktivní celnice.
Původně v tom projektu, který vlastně leží tamhle na stole, je to teda xerokopie, ale v plném rozsahu toho původního projektu, tak ta výchozí stanice byla plánována v Českém Krumlově. Ale napájení troleje by vlastně ten provoz neuneslo, proto ten plán přehodnotili a umístili teda výchozí stanici do Českých Budějovic. Odtěžený materiál, který by zůstával po vlastně té ražbě, kterou by tunel vznikal, razilo by se z Jugoslávie na severní stranu, tak by zůstával na území Jugoslávie a z toho otěženou materiálu měl vzniknout nový poloostrov u Koperu, který by sloužil a byl by pod správou bývalého Československa a sloužil by jako taková naše obchodní kolonie. Ani jedna z těchto myšlenek realizována nakonec nebyla. Dneska by to bylo docela atraktivní, protože byste nasedli na vlak, jestli jsem si to dobře spočítal, za 3 a čtvrt, možná 3,5 hodiny průměrnou rychlostí 150 km v hodině, byste se dostali až k Jadranu, k moři.
Na výstavě jsou i typy vozů, o kterých si tvůrci mysleli, že by v té době jezdili. Tunel se měl totiž budovat 30 let a zhruba v těchto letech bychom se dočkali jeho slavnostního otevření.
Tak bychom skončili někde mezi lety 2010 nebo 2020, podle toho, jak by ty práce šly. A už tehdy v roce 1979 se počítalo s tím, že na tunel bude napojena evropská dálnice E1. Tak to bylo také v plánech. Ten projekt v dobově měně měl být investicí bezmála za 285 miliard korun. To byl šestinásobek ročního rozpočtu a já jsem se díval, jaká byla kupní síla v roce 1979, byla zhruba desetinová, to znamená, že dneska by to bylo 2,5 bilionu korun. A to je pouze investiční část.
Ta provozní, ta by znamenala nebo by představovala minimálně třetinu těchto investičních nákladů. Ono se počítalo s tím, že ta udržitelnost toho projektu by byla 60 let, pak by musela proběhnout nějaká rekonstrukce nebo stavební obnova, ale návratnost té investice byla spočítána na let 90. Už tady z tohoto pohledu je jasné, že se vlastně ten projekt ani realizovat nemohl.
Že pryč, že dneska jenom stěží uvidím. Já vím, a hledám to vzpomínkám klíč, než je vítr času rozfouká je dým. Dojí, že paní stroužáno přestal žít poslední, mu s Bohem dám. A žádným černým jako můr na kolení, teď parním mašinám, já ještě zamávám. Čas, ty starý parní už se nevrátí. Já vím, zrušili tím i trochu nás to, co bylo včera, dnes už neplatí.
Nejen vlaky, ale i kolo se stalo nedokončeným projektem. V Českém Krumlově najdete opravdový muzejní unikát. Kolo, které zkonstruoval Paul Jaraj první třetině 20. století. Narodil se v Budapešti, ale vystudoval pražskou techniku. Byl to velmi šikovný a talentovaný inženýr.
Bezprostředně poté, co vystudoval pražskou techniku, tak se dostal k Cepelinu, kde byl projektantem první vzducholodí. On stál také u zrodu prvních proudnicových karosérií, mimo jiné památné Tatry 77, ale vyvíjel karosérie i u Chevroletu, Mercedesu a dalších.
Ve 20. letech 20. století Jaraj vyprojektoval kolo, které nemělo klasický pohon. Místo šlapek tu byly pedály. Dvě páky pak umožňovaly zdolávat větší převýšení. Kolo je zrestaurované a v pojízdném stavu, ale raději nesedat.
Jezdit bych na něm ani nedoporučoval, a to z toho důvodu, že se jedná o nerealizovaný projekt. A byť bylo vyráběno ve Stuttgartu, tak prakticky půl roku po jeho uvedení na trh si na něm několik cyklistů způsobilo smrtelný úraz a proto bylo staženo z prodeje jako takové. Nedá se to připisovat k tíži Paulu Jarajovi, ale spíše teda té technologii, která byla zvolena pro výrobu a zejména tomu, že byl podceněná kvalita toho materiálu a ten výrobce stuttgartský se snažil prostě si trošku snížit náklady a zvýšit si zisky. A ty rámy praskaly a potom ta stabilita na tom kole taky není úplně nějak zvlášť ideální. 3 nebo 4 smrtelné dopravní nehody způsobily to, že ten projekt byl ukončen, stáhnul z prodeje a kolo zůstalo dneska v 60 exemplářích po celém světě. My máme jedno kolo v regionálním muzeu.
I projekty v lodní dopravě se nikdy nedočkaly své realizace. Některými se zabýval i Karel IV. Třeba propojením rozvodí řek Vltavy a Dunaje přiblížil další z projektů ředitel muzea Filip Lísek.
On ten úsek není příliš dlouhý.
Pouhým pohledem na historickou nebo současnou mapu byste si řekli, že to nemůže být žádný problém, ale v cestě tam stojí Šumavský hřbet. Nejde teda jenom o to výškové převýšení, ale i o to geologické podloží, protože většina Šumavy je tvořena hlubinnými vyvřelinami a velice kvalitními žulami, které jsou velmi těžko zpracovatelné a utěžitelné.
Finanční náročnost tohoto projektu byla moc i na otce vlasti Karla IV. Nakonec od projektu ustoupil. Oživit se ho pokusili Rožumberkové, zapojili Štěpánka Netolického, dnešní terminologii bychom řekli hlavního projektanta, který se měl zasloužit o to, aby byly zdolány čertovy proudy. To se však z časových i finančních důvodů nepodařilo. Pak přišel válečník Albrecht z Valdštejna, který chtěl propojení řek využít vojensky.
Uvažoval o tom, že vlastně splavněním nebo propojením Vltavy a Dunaje mu dovolí splavit velké válečné lodě, říční válečné lodě, z Prahy prakticky až do Vídně a přesunovat volným pohybem vojska, což bylo strategicky velice výhodné, daleko rychleji než tím těžkoprostupným šumavským terénem. Albrecht z Valdštejna údajně takovouhle akci investiční, dnešním slovníkem řečeno, byl schopen ufinancovat, ale samozřejmě jako vojevůdci a válečníkovi mu nezbylo, než ty svoje zájmy rozmělnit mezi několik dalších podniků, zejména teda vojenských, a válka, jak všichni víme, téměř nejdražším lidským projektem, který prostě smete všechny ostatní. Takže ani Albrecht z Valštejna nerealizoval to, co by dnes umožnilo mimo jiné dostat se z Českých Budějovic systémem z Dimadel prakticky na Dunaj, do Lince a do Vídně.
I když se tento náročný projekt během staletí nikdy zrealizovat nepodařilo, můžete si plavbu dopřát alespoň na výstavě, postavit se ke kormidlu valštejnské lodě, zmáčknout příslušné knoflíky a vydat se po řece.
Které si můžete vybrat? Jazykovou mutaci, potom příslušnou rychlost plavby, no a nakonec se můžete chopit kormidla a vydat co z Prahy až do Vídně.
Stejně jako řeky lákaly ve 20. století přehrady. Těch bylo naprojektováno bezmála 40, na Vltavě i na Malši. Cílem bylo zamezit pravidelným povodním, kterými tahle oblast trpí. Zrealizován byl projekt jediný, přehrada Lipno 1. Na výstavě si dovolili i malou nadsázku. Můžete si tu pomocí interaktivní techniky vyzkoušet, jak by krajina vypadala, kdyby se postavily 4 přehradní nádrže tady na Českokrumlovsku. Byly plánované v rámci tzv. Vltavské kaskády.
K realizaci ani jednoho z těchto projektů nedošlo, když pomineme přehradní nádrž Lipno. Ale když už jsme teda v Českém Krumlově, můžeme si vybrat přehradní nádrž Velký Krumlov. Jednu z technologií, kterým mohla být ta přehradní nádrž budována, betonovou gravitační vyberu, a zaplaví se na území, které by nádrž vyplňovala, a můžeme se podívat na nejvýznamnější místa, která by zůstala pod vodou. Mimo jiné Rožmberk nad Vltavou. Hladina přehradní nádrže by dosahovala výšky 23 metrů a byla by prakticky tak, jak to známe třeba z Orlíku, těsně pod zámkem. Touto přehradní nádrží by mimo jiné utrpěla i Zlatá koruna, kde by byla hladina výše vody 11 metrů a byla by vlastně v úrovni už kláštera jako takového. Na čemž je mimo jiné dokumentováno, že kdyby se tyto projekty realizovaly, tak by tím výrazně utrpěla historická architektura jižních Čech a vlastně to, co je považováno za takové, my říkáme jeho České moře, to jsou památky.
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu má starodávná milá, starodávná milá, kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, voda rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. Přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
Voda naštěstí vzácnou historickou architekturu nezatopila. A když už mluvíme o architektuře, i v této oblasti existují nedokončené projekty. Jeden z nich je v nedalekém Vyšším Brodě. Zdejší opat v roce 1905 chtěl raně a vrcholně gotickou stavbu kláštera změnit. Tato cenná historická památka měla být přestavěná v secesním slohu. Na výstavě je vystaveno vzácné faksimile plánů, které dokumentují, jak mohl dnes klášter vypadat, kdyby byl projekt realizován. Jak dodal ředitel muzea, naštěstí nebyl. Další z projektů, který nebyl nikdy realizován, je nikdy nedostavěný Kuklovský klášter, nedaleko obce Brloch na Českokrumlovsku.
Je to projekt zajímavý, zejména s tím ohledem, že návštěvník, který přijede na místo a který má možnost tam vidět fragmenty raně a vrcholně gotické architektury z dob Oldřicha z Rožmberku, tak může nabít dojmu, že se jedná o fragment nějakého původního klášterního komplexu. Není to tak. Jedná se o dílo nedostavěné a je to skutečně nerealizovaný projekt, protože ani ta loď toho kostela nikdy nebyla zastřešena. Ten pozemek od Oldřicha z Rožmberka obdržel řád Paulánů, který sice patřil mezi poměrně frekventované řády v Evropě, v Rakousku i tady v jižních Čechách, ale nepatřil mezi ty majetkově dobře saturované, takže oni, ty Pauláni, nebyli by schopni asi ten projekt ani dokonce finančně jako nějak dotáhnout. Nicméně je to zajímavý fragment, zajímavá architektura a kdo jste měli možnost vidět třeba film Údolí včel od Františka Vláčela, tak možná poznáváte i tady ten gotický portál, který se tam v několika scénách objevuje.
I za druhé světové války bylo několik stavitelských snah, které nebyly dokončeny. Kompletně mělo být například přestavěno i regionální muzeum, měšťanská škola, hotel Růže a divadlo. V Českém Krumlově měl vzniknout jediný obrovský multifunkční komplex.
Kde měl být hotel, divadlo, kasino a další takové ty kulturní a návštěvnické provozy. Ten projekt byl představen prakticky těsně před koncem druhé světové války, někdy v únoru 1945. K jeho realizaci nedošlo a v tomto případě můžeme říci, že naštěstí nedošlo, protože by utrpěla nejen ta historická budova regionálního muzea hotelu Růže, která je významným dokladem dobové architektury, ale muselo by mu ustoupit i několik domů tady v Horní ulici, které prostě patří taky bezvýhradně k tomu historickému jádru a tomu nejcennějšímu, co se z historické architektury v Českém Krumlově zachovalo.
Od poloviny 60. let se už Český Krumlov těšil památkové ochraně. Tehdy ovšem město, které je dnes památkou UNESCO, bylo celé oprýskané. I řeka Vltava hrála všemi barvami, a to díky odpadům z papírny ve Větřní. A tehdy vznikla naštěstí nikdy nerealizovaná myšlenka vybudovat nové město.
My jsme si tuhle tu myšlenku nebo tu sentenci dovolili tady na výstavě ještě přítomnit takovou interaktivní hrou, která vlastně vám umožňuje vybrat si tady s takovou modelovou plánu dobovou architekturu, která byla typická pro ta 70. a 80. léta a vybranou lokalitu v Českém Krumlově. Já si vyberu asi to, co je nejvýznamnější, zámeckou věž, vezmete si demoliční kladivo a provedete tu potřebnou úpravu. Máte možnost i v detailu se podívat, jak se vám dílo povedlo. Sami vidíte, jak to tu asi tak mohlo vypadat.
Vydat se na výlet do české državy na Tahiti. Zdá se vám, že mluvím nesmysly? Omyl, tohle byl další z nerealizovaných projektů, tentokrát politických. Začneme po první světové válce. Tehdy se na několika konferencích jednalo o poválečném uspořádání Evropy po rozpadu Rakouska-Uherska. Tehdy vznikly velice bizarní územní požadavky, o kterých se mluvilo na nejvyšší politické úrovni.
Jedním z nich byl Štefánikův návrh, aby Československo, nově vznikající Československo, získalo území, která původně patřila Německu jako takovému a byla to území nejen v Africe, v Togu a na Tahiti, což bylo dneska velice atraktivní, kdybychom měli jednu takovouhle državu, ale byl to i třeba velice vysokoseverně položený ostrov Jan Mayen, který je vlastně vulkanickým ostrovem, který je ale dodnes zcela neobydlen, ale měl se stát také mimo jiné državou teda nově vznikajícího Československa. Ani jeden z těchto projektů realizován nebyl. Možná kdyby tragicky nezahynul, tak by se mu to podařilo dokončit. Ale zasloužil se o to, že minimálně na Tahiti se usídlilo několik českých rodin a dneska by se možná v tom genofondu těch starou sedlíků Tahitianů dal najít taky nějaký český gen i po těchto rodinách. Nemáme zprávy o tom, jestli tam ta česká menšina dodnes žije, ale v tom roce 1918 počítalo s tím, že jeden z těch ostrovů bude prostě obsazen a bude patřit nám.
Zajímavá myšlenka je spojená i s druhou světovou válkou. Šumava mohla být další hvězdou na americké vlajce. Český Krumlov byl poměrně hladce osvobozen americkou armádou. Stejně hladce tu fungovala i poválečná správa. Vedená byla sice americkou armádou, ale za spoluúčastí původního německého úřednictva a dokonce původního starosty. Pak se v tisku začaly šířit zprávy o tom, jak by mohl probíhat poválečný odsun.
tak vznikla idea napsat dopis, v němž teda němečtí Šumavané požádali, to bylo bezmála 244 tisíc obyvatel území Bemerwaldgam, v němž požádali amerického prezidenta Harryho Trumana o možnost připojení tohoto území Bemerwaldgau ke Spojeným státům americkým, jako dalšího státu Spojených států amerických. Tak kdyby se tento projekt realizoval, tak dost možná dneska by byla Šumava jednou z hvězd na americké vlajce. Nestalo se tak. My máme ve výstavě ten dopis, ten původní dopis, máme tady dokumentovaný faksimilí, ten originál se z pochopitelných důvodů nezachoval, a to patrně na konto toho, že byl skutečně odeslán do Bílého domu, ale nemáme zprávy o tom, zda byl doručen. Ten překlad toho dopisu je tu také k dispozici.
Nedokončené projekty mají i slavní literáti téhle oblasti. Třeba česko-rakouský spisovatel, básník a výtvarník Adalbert Stifter. Narodil se v Horní Plané, střední i vyšší školu, ale vystudoval na rakouské straně v Linci. Nicméně do Horní Plané a šumavského podhůří se rád vracel. To mělo pro řadu literátů své neopakovatelné kouzlo. Byl také milovníkem českých a zejména jihočeských nejstarších dějin. Jedním z jeho nedokončených projektů je rozsáhlé rožumberské dílo, kterého vznikly jen tři svazky. Byl to historický román Vítek.
Adalbert Stifter kromě toho plánoval napsat ještě třísvazkový román o Voku z Rožumberka, o Záviši z Falkštejna, a v nakladatelském plánu měl i historický román o Johannesi Keplerovi. Jak vidíte, jenom pouhým pohledem, byla zrealizována možná 1/4 jeho literárního díla plánovaného. My mu říkáme trošku s nadsázkou Stifterovi takový velekníže slibů, protože on toho hodně nasliboval i těm redaktorům na rakouské i české straně, ale zrealizoval prakticky 1/4 toho všeho. Nemůžeme mu to připisovat příliš k tíži, protože byl docela, si myslím, na svou dobu vzdělaným polyhistorem, který se zabýval řadou oblastí kultury a umění a byl velice kvalitním výtvarníkem. On, kdyby se neživil literární činností, tak si myslím, že by si našel uplatnění i v malbě. Na sklonku svého života potom těžce onemocněl, těžko nesl vlastně tu konfrontaci toho jeho podlomeného zdraví a těch jeho plánů, a proto si nakonec i dobrovolně vzal život.
S určitou nadsázkou je na výstavě pojatá myšlenka, která vzešla z hlavy funkcionářů Horní Plané na konci 70. let 20. století, kteří tvrdili, že by bylo nejlépe, aby si Rakušané odvezli Stiftera i s jeho domkem. Stifterův domek tu skutečně na výstavě odjíždí. Naštěstí si ani tento projekt nerealizoval, protože dnes je správcem Stifterova domku v Horní Plané regionální muzeum a nabízí tu expozici jeho díla a života. Se Stifterem je spojen i třetí nerealizovaný projekt, a to soutěž na vybudování památníku, která byla vypsána asi 2 nebo 3 roky po Stifterově smrti. Soutěž vyhrál Stifterův obelisk ze šumavské Žuly, který dodnes stojí na vrcholu plechí. Jeden z pozoruhodných návrhů však zůstal nerealizován.
Byla idea umístit zhruba v místech toho dnešního obelisku velký nápis Stifter, a to ve velkém zlaceném písmu, a to v takovém měřítku, aby ten nápis byl vidět pouhým okem z Horní Plané. Když se na to takhle podíváte, na ten vrchol, tak se samozřejmě i nabízí ta analogie s tou horou Mount Lee a s tím velkým nápisem Hollywood. Ta idea je prakticky stejná, akorát, že v tomhle případě zrealizována nebyla a popravdě řečeno, zrealizovat ani technicky nešla, protože ten terén je velmi těžko přístupný a instalace takového monstra, si myslím, těmi dobovými prostředky ani nebyla možná. Ten obelisk, ten poměrně jednoduše se dal vlastně i vyrobit přímo na plechem, protože je tam využito toho původního podloží těch vyvřelených žulových. Takže obelisk vznikl, nápis Stifter ne. V tomhle případě si myslím, že by bylo možná docela dobře, kdyby ten projekt zrealizován byl, protože by to byla docela zajímavá atrakce.
Písmena měla být vysoká 5 až 7 metrů. Každé by vážilo několik stovek kilogramů. A teď si představte, kolik písmen ve Stifterově jménu je. K vrcholu vede jen jediná přístupová cesta, a to přes chráněnou rezervaci. I dnes by se tam těžká technika těžko dostávala. Jak uvedl ředitel Krumlovského muzea Filip Lísek, s ochranou Šumavy si dělala starosti už Marie Terezie, jak dokládá další nedokončený projekt.
zatímco ve středověku se zdála nevyčerpatelným zdrojem palivového dříví pro obchod a pro stavbu lodí, tak v polovině 19. století již značně utrpěla. A to zejména na konto 120 aktivních sklářských hutí a výrobních malých celků i větších podniků, které se zasloužily mimo jiné o to, že byla ne velká část, ale poměrně veliká část šumavského porostu otěžena, a to takovým dost nešetrným způsobem, a to bez toho, aniž by byl ten porost rekultivován. Proto Marie Terezie v polovině 18. století nechala sepsat a schválit takzvaný lesní řád, několik lesní školy i pod kuratelou Marie Terezie. Jedna z nich byla mimo jiné ve Zlaté Koruně a úkolem těchto lesních škol bylo zabývat se na vědecké bázi, opravdu vědecké bázi, obnovení toho původního šumavského porostu. Ty snahy trvaly zhruba 30 let, byly poměrně intenzivní a možná by byly úspěšné, kdyby nepřišel orkán v roce 1870, který velkou část toho šumavského porostu, abych to tak řekl, zkosil a tyhle ty snahy na dobro utěl. Od té doby už se traduje to, co teda sklízíme my dneska, to, že šumavský hvozd byl zalesňován téměř výhradně monokulturou, která dneska dost výrazně trpí teda kůrovcem.
Kůrovec je problémem současnosti a tam se loučíme i s výstavou. Na jejím konci se starostové čtyř měst, kde zemská výstava probíhá, svěřili s tím, které nerealizované projekty je tíží a které by rádi uskutečnili.